Bombi sambat dabre ummat hirir de garsa mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed bay kesat tokosani ni dibba olit mamadai namla matlu budabe walu budabe kesat tokko walaita sodorra dargaggo Yosef Ayyalo TV godin wallagalit ammo dargaggo busa gaddi saati awali sainte tidufe akama walani jalanne dubbis
Bala bombi sambata darbe waltajji masqalaatti dhaqqabe kanaan kanneen lubbuun darbe nama lama keessaa tokko dargaggoo buusaa gaaddisaa sirna waalchasaa wiixata darbe godina wallaggaa lixaa aanaa yuubdoo ganda biqiltuu ayiraa jedhamtuutti gaggeeffamu maatiin ibsanii jiran. Haati warra buusaa gaaddisaa aadde baaccuu fiqaaduu haala sambata darbe kan ilaaleen gaafadhe.
Karaa hojiidha ijoolleedha hojiin lafa hiriiraa kana deemna naan jedhee deemna jennaan bari na bukkeedha. Kaan hojiin hin deemne ergasii booda immoo achiin hin deemne inni mankadhuma irratti makiinaa qabatee achiin qofaa deemne. Achiin miidiyaan dabarsetti ta'e akka boombiin dhoye lafa hiriiraa kanatti gaafa miidiyaan dabarsee dhuun akkasumaan waan inni itti deemne waan hin beekuuf shakkeen silkii isaa dawwale. Silkii isaa yeroo ittiin dawwalee jirutti kanarraa kaase poolisiidha.
Bilbilicha kan kaase poolisiidha. Tole.
Polisiin irraa kaasee inni of gaafate qura ambassaa seenee jira naan jedhee inni irratti shoshannaan itti dhisee yeroo sana deemnan.
Waan biraas itti deemne.
Yeroo sana sababa haalli hundumtu baay'atee jiruu fi booda naa dawwali naan jedhee ani immoo erga sii booda erga dhagahee bakka akka inni miidhame waan hin bareef yeroo sana hin siiyyee bakke.
Qura ambassaa dhatte.
Eeyyee.
Yeroo argitu maal ta'ee argite.
Hundumti isaa rukutamaadha. Saamisaa hordoon tokko illee fayyaan hin jiru. Jarri immoo yaalama jiru bakka garuu okkileesidha yeroo sanatti yaabduun qabachuun.
Afuurri garuu keessa jira.
Yaa'u oksijiinii maan qilleensatti kennaa jiru malee ofii isaati afuura baafachaa jiru.
Dhannisaa hundumtuu madaa.
Iddoon tokko illee jiru qeensa miila isaatii duwwaadha kan fayyaa.
Qeensa miila duwwaa.
Kana achi qaamni muluun hunduu madaa.
Gaafuma hiriirichaa sanadhaa kan lubbuun isaa darbe.
Eeyyeen guyyaa rukutame guyyaa maqidaamee sana gaafuma rukutame sana galgala isaati jechuudha kan inni darbe.
Namoonni tokko tokko yookiin marsariitiin waan jedhanii boombii Dr. Abiyyiif darbatee harkaan qabee kanaaf daran miidhamee jedhu ati waan dhageesse qabdaa?
Anis hundumtuu akka jechuun dhageenye.
Egaa boombii sana qabuu fi akkaataa miidhamuu qaama isaa wal bira qabdee gaafa ilaaltu hin fakkaataa?
Hin fakkaata. Hundumaa keessaa kan baay'ee miidhamaan isaadha. Hundi qaama isaa waan miidhamaa ta'eefi. Mataan isaallee qaamni muluun oddoon tokko waan hin jirreef bakka wantichi waan akkasii.
Isuma irratti jalqaba waan dho'e. Sana booda reeffa fuutanii biyya deemtanii jechuu.
Dubbata guyyaa isaatti sagalitti nuu baasanii.
Waaree booda.
Halkan fudhannee deemaa ture karaa bullee jechuudha.
Obboloota buusaa keessaa tokko kan ta'e Fayyeeraa Gaaddisaa umriin isaa 25 buusaan nama umriin waggaa 29 jedhee.
Ijoolleen nama torba turre torbaffaa keessa tokko
hin dadhabde.
Jaha jira.
Jaha keessaati buusaa hin dadhabee jechuu.
Buusaa dadhabe.
Barumsa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa eessatti bare?
Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa warra guutuu aanaa yuugdoo jalatti barate. Sadarkaa lammaffaa immoo iskuulii aanaa hariyaa biiftuu jalatti barate.
Jireenyaan Finfinnee tureenni?
Addis Ababa sana keessaatu hojjetaa mootummaati.
Waajjira isa kam?
Interpiraayizii irraa. Umriin isaa 29.
Reeffi isaa yoom dhufe achi lafa maatiin jirtan?
Sanbata guddaa achi ba'ee karaa bulee dafino ganama isaati tokkotti dhufe.
Gaafuma sana awwaalame?
Gaafuma sana gaafa 18 awwaalame.
Waaree booda? Warri keessan qonnaan bulaadhaa?
Jira baay'ee nuu bantarasaa doodan mul'atatti gurgurree maal jennee bakka siqaa'ee guddaa naanitu. Tamaarii achi ka'ee kunuun immoo egaa yoo kanatti dhabamuu danda'e.
Maatiin keessan harka qalleeyyiidha?
Amma isaan harka qalleeyyii turanii hin daddabane bakka maatiin nuuma ijoollee duwwaadha bakka. Abbaayeen koo 2007 daddabanii. Manneen koo illee akkasuma waan dhuma hiyyummaaf rakkoodhaan dabarsineef isaan immoo 2009 daddaban.
Buusaanii deemee sadarkaa kanaaf ga'uun isiniif abdii turee jechuu?
Yennoo sadarkaa kana ga'uu isaatti boone immoo maatii nan guddisa jedhee immoo qabsoo kana barnoota isaatii wajjin natuma hordofuu kan immoo sadarkaa kana irratti miidhamee kunoo keenyaarraa boqotee jechuudha.
Isin gargaaraa ture?
Tuma na gargaaraa jiru waan illee barnoota tuun baradduu barnoota kutaa 11 inni adda adda kutee ramma maatiin wanta hiyyummaa keessa wanta jiru daddabnee irraa hin ga'in jira akka gootti jechuudha.
Obbolaan kee warri kaanoon baranne?
Obbolaan koo warri kaanii baratanii karaattii isaanii gaa'ila qabatan isaan.
Sababaa rakkinaaf barumsa dhaaban?
Barumsa dhaabanii gaa'ila isaanii qabatanii bakka isaaniillee giddu galeessuma rakkoo guddaadhaanii jiruudha.
Warra durbaati kan heerume?
Eeyyee warra durbaati. Kaan hangafa godhii dhiiraa tokkos immoo hudhee na bukkee jira.
Mana keessa jiraattanii eessa argattan?
Mana nuyi akkuma isaatti gaanii jumma keessa wanti jirru hojii humnaa kana mokorree walitti qabamnee dhaabbachuu dandeenya.
Namoonni reeffa isaa fidanii dhufanii maal jedhanii haasaa godhan?
Baay'inaan ijoollota kaanullee keenya keessaa deemaniira waan ta'eef mootummaan isin bira dhaabbatee jajjabinaa fi amalee guddaadhaan isin deeggara waan ta'eef hin gaddinaa jabaadhaa kun isin boonsaa wareegama godhe kun. Dr. Abiyyiin hin boonsa waan ta'eef biyya keenya Itoophiyaa hin boonsa waan ta'eef qollee hin shakkinaa hin gaddinaa isin gargaaru isin buqqee isin dhaabbatu waan ta'eef jedhanii nuuf gadda keenya nuu irraanfachiisu fedhanii nuuf immoo nu boonsa jennee tamanne. Dr. Abiyyiin akka galmaan kaayyoo isaa ga'u nuullee hin jajjabeessinaa jechuudha itti bonne.
Hojiin ni hojjate jedhame sirna awwaalcha isaa irratti dubbatame maal godhee jedhan?
Hojii ajaa'ibsiisaadha kun hojii gaariidha. Boondii qabee dhaabee boleetti keenya jaalleenyi buusaan jedhanii baay'eetti boonaa turan.
Boombii muummicha ministeeraatti darbatameetti qabee jedhanii?
Eeyyee.
Muummichi ministeeraa Abiyyi isinii bilbilaniiru isin dubbisaniiru?
Eeyyee anallee na dubbisanii natti haasa'aa turan jechuudha.
Maal siin jedhan?
Bakka uumaa tokko shakkinaa isin jajjabeessinaa isin bira dhaabannaa rakkoo keessan hunduma isaa tokkollee itti yaaddan akka hin qoramina. Kun abdiidha waan ta'eef isin boonsaa jedhanii bakka. Duusaatti baay'ee nan gadda garuu qabsoonni godhe immoo qabsoonni biyya keenya Itoophiyaaf godhe anaafillee akkasuma lubbuusaa dabarsee qabsoonni wareegama godhe kun na boonsa jedhanii baay'ee seenaa ajaa'ibsiisaa dubbataa turanii jiru.
Gaafa muummicha ministeeraatu sitti haasa'uuf jedha jedhan maaltu sitti dhaga'ame?
Sagalee isaanii dhagoomini silkii isaanii yookaan silkii koorraa yookaan silkii obboloota koorraa galee na bira gaallee jedhee wanta nabdii fi yaada kanan qabaanne baay'ee na gammachiise jechuudha garaa guutuun itti haasa'e.
Hin sodaanne?
Gammachuu guddaa na guuteera waan ta'eef nan gammade na akka wanta isaan na bira jiraniitti hin gammade.
Carraa kanaan wanti jechuu barbaaddu jira?
Keessa koo kan jiru maatiin koo obbolaan koo hiyyummaa kanaa keessatti. Obboleessa keenya kanaa hanqina baay'eetu qabnu rakkoo baay'ee keessatti dhaabbanii jiru barsiifnee nu guddisa jennee galmaan nu gaha kaayyoo keenya barnoota keenya illee nu gorsiisa jennee mana keenya kaayyoo keenya nu guddisa jennee darbees immoo akka nam tokkotti obboleessi keenya kaayyoo isa galmaan gaatee hin guddata jennee wanta itti boonuuf abdii wanta irraa qabnu abdiin keenya immoo wanta dhaabbate jiru gargaarsa mootummaa kun gargaarsa daa'ima kanaaf godhee anallee akkasuma barnoota karaa adda adda kudhee jirullee na jajjabeessee. Darbeellee bu'uuraalee misoomaa ganda keenya baay'ee hanqina guddaa rakkoo guddaa wanta qabduuf gandi keenya ibsaa hin qabdu daandii hin qabdu bu'uuraalee misoomaa tokko hin qabdu baay'ee karaan illee daandii gadi daraaraa bukkee darbee kutaa garuu isaan immoo achas nu maquudhaaf aanaan illee gochuu hin dandeenye baay'ee rakkoo hanqina aanaarraas wanta qabnuuf mana barumsaa mana qorichaa fayyaa. Inni akkasillee gandi keenya wanta obboleessa keenyaaf bitaa turte seenaa akkasii kanaan wanta ija isaaniitiin akka obboleessa keenyaatti ilaalan kana ganda keenya irra kaa'amee mootummaan keenya leenjii kana dhaabbatee akka nu jabeessu nuyi daa'ima kanas akka nu guddisu rakkoo keenyaaf kaatii keenyaaf furmaata akka ta'uuf abdii amaleeraan baay'ee nu seekkachiisne eeggachaa jirra isaaniillee akkasuma kunuun abuqqee jiru jechuudha.
Jiraattota naannoo sirna awwaalchaa irratti argaman keessaa dargaggoo Isheetuu Biqilaa yaadanaa kenneen.
Uummanni baay'ee gadde baay'ee. Tokko mucaan kun mucaa hojii barbaadannaa manaa ba'eedha. Lammata isaa immoo sa'aatii kana haalli inni itti wareegame haala muummichi ministeeraa jalqabaa fi lammii Oromoo ta'ee aangoo qabatutti yaalii gaggeeffamee fi iddoo masqala addabaabaayii iddoo jedhamutti lafa daggarsa taqilaa ministeerii haaraa ammaa filamanii Dr. Abiyyi daggarsa isaaf uummata yaa'ee. Keessa jiran ofiisaati. Boombichi hin darbatame. Boombii darbatame kana lubbuu muummicha ministeeraa hambisuudhaaf qabee deebisee gidduma sanatti wareegameedhaan. Akka inni gara muummicha ministeeraa kana dhaqee isaanii rakkoon geessifne taasisee wareegameedhaan.
Eenyutti ibsa isa kan?
Miidiyaan garaagaraas immoo ibseera. Isaanis immoo ibsanii.
Eeyyuudha isaan jechuun?
Warri achii fidee jechuudha. Warri yeroo reeffa fidan akkuma kanatti dubbatan.
Awwaalcharratti jechuu?
Uummanni aanaa sanaas uummanni ganda sanaas maatiin isaas Bocafu indendenya ga katne gende zani na gagal seni ero nakka kanat galu baye gadda dage seni polisoni le argamaniru mesha si se dukasa lamaan tokko dukasani akka awacha gota akka te mesha ni si dukaye gicha baye jasi fedani akka gota takka kana filalen
dage fato ta kenya firahmati obobu sa gaddisa kannen gadda kesa jiranif jajjabina hawa kanumaanin kanarraa xumura anjaallannee gammadaati.